kien Fader Ġoborċi sem nilkom nistinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-Kolonializmu f'pajjiżna. Għasoltu kun mal-professur Ġo Perotta, sellem l-jak Ġo?
Sellem l-jak u s-semijat għana Ġo.
U kif jaf minni kun għet jismana għan għet nibnu l-sensiela tal-programmi ta' għana li jissa jila, jila snin. Fuq ricerka essensiva li l-professur Perotta pubblika ferba volumi, jek najt wieħed ikbar mill-li uħor laħar wieħed kelli ikbar wieħed Ġo.
Ma jtu iktar.
Li pubblika fuq bit-titlu ta' Fortress Colony, issa da' the final act u issa għanna il-final tal-final act tal-ħal sentej qabel l-independenza u qed niklu minnhom daw sentejn ukoll. Laħa darba ġew, naħseb jiftakru s-semija tagħna. Konna dnilhom li ħan nitkellmu fuq da' dil-liġi tal-poteri ta' emerġenza tal-gvern. Mela x'inhi l-issue? L-issue ili kellna liġi. Bħal kif kull pajjiż ikollu liġi għandu nifhem li jekk jinqalgħu emerġenzi nazzjonali li jistgħu jkunu varji minn diżastru naturali sa jinnaf trabel fit-toroq jew xi ħaġa, jekk tinqalgħu emerġenza nazzjonali il-gvern ikollu drittijiet iktar milli jkollu s-soltu.
Ikollu poteri straordinari.
Bħal nimmaġina fuq kif tista' tarresta n-nies jew u affarijiet oħrajn. Minn aħna kellna din il-liġi. U f'saltu wieħed il-gvern induna li di kien ħadd iskadi. Għandini fehm li di kienet liġi li tajt minn issa sa issa.
Għax di kienet
l-skadenza.
Dina kienet is-sezzjoni 4 paragrafu 2 tal-Kostituzzjoni. U kienet imniżla b'data li dik tiskadi fit-2 ta' Marzu 1963.
U xi ħadd mandu ħallew għall-aħħar allura l-gvern li tibdilha malajr.
Ara ġew, waħda mill-affarijiet li tinduna meta jekk tara il- cabinet meetings, il-minuti tal-cabinet, tara kif il-cabinet kien assolutament iffukat. Daxxur minn ħal-gvern fideh. Fuq kustjonijiet bħalma kien, il-kustjoni ta' rundown, il-kustjoni ta' dockyard, l-industrializzazzjoni, il-turizmu, il-situazzjoni ekonomika imwera tal-pajjiż fil-dak tagħha kollu. U jidher ċar li ħadd ma ta' każ ta' din il-provvediment ta' Kostituzzjoni.
Ma sakemm xi ħadd ministri ma jkunu
sakemm xi ħadd fil-probabbilment fil-Ministeru tal-Ġustizzja ġibed l-attenzjoni probabbilment minn ix-ċert minnha ma probabbilment hija xi ħadd fl-uffiċċju tal-Attorney General għallhom ħares dinha se tiskadi ta' isir xi ħaġa dwarha jekk il-gvern beħsiebu jżomm poteri ta' emerġenza. Allura, tant ħadd ma kienet jaħseb fuq għadi, għax mhux il-gvern biss il-pajjiż kollu kien mitfuq fuq dawk l-affarijiet li ġa semmejt, li litteralment ħadd ma ta' każ tagħha.
U nimmaġina allura li jiġri ġew ma nafx jekk hux hekk, ma nimmaġina li jiġri meta qishekk ħadd ressaq b'emerġenza qatt dwar il-poteri tal-emerġenza. Toħloq ċertu reazzjoni. Għax jibdu jingħataw ħafna interpretazzjonijiet li forsi ma jkunx hemm f'moħħ minn ħajra saħħa.
Sewa, issa din il-liġi kienet tkopri ċertu poteri li kellu l-gvern. Li kien ħa il-gvern meta kien għadu gvern koloniali fil-1939. U kien jibqa' toddi sa' 63 jirrepetu ruhom dawn il- Fadi fil-realtà ma kien hemm xejn ġdid.
Ok, ma jista' jkun li dak li kien aċċettabbli fit-39 ma
mhux aċċettabbli. Anki wara fil-47 meta kellna l-veta, ta' baqgħet hemmhekk ħadd ma kasa. Però mhux kulħadd qabel mad-dikjarazzjoni tal-gvern li kien hemm il-ħtieġa li dina tiġi li din liġi tiġi mġedda. Per eżempju, għandek korrespondenza fit-Times of Malta dak iż-żmien. Minn nies bħal l-avukat iktar tard il-professur Joe McAuliffe li kien autorità kostituzzjonali. Tajjeb, li dana asserixxa li kien hemm żewġ sentenzi tal-Rati Ċivili Maltin li kienu jilhom is-snin. Li dana kien jagħmluha ċara u semma l-każ x kienu, jagħmluha ċara li din il-provvediment tal-emerġenza ma kienx għadu jgħod. Fuldiri u kienet jgħid qed jargumenta. M'hemm bżonn jerġa' iġeddida di għax din l-rati ma toċċ.
Mela, il-vera għak għanna, mux oġġezzjoni għal-raġunijiet politiċi.
Le.
Imma oġġezzjoni għal-raġunijiet legali.
Issa, minn hemmhekk kellek ukoll l-oġġezzjonijiet għaliex inti semmej ftit qabel. U kellek raġun, ma xif kellek raġun, għatma jkollok, ma somma.
Darba, li jaksepp kien det pruvi li ruħ.
Eżatt. Li reazzjoni kienet, mill-ewel, reazzjoni ta' suspett, għalfejn ridhom daw il-poteri, xandu f'moħħu l-gvern, blima mod kien se joħnoq id-demokrazija f'Malta. Eħarġu l-liġi, l-ewel ħaġa, l-ressaq fil-parlament Borġ Olivier. Il-liġi qed tgħid qed tagħti l-poter lill-gvernatur biex fuq il-parir tal-Prim Ministru ikun permezz ta' proklamazzjoni jiddikjara li hemm emerġenza pubblika teżisti fil-pajjiż u allura jiġu attivati l-provvedimenti għal din l-emerġenza. Issa, din proklamazzjoni qed tiġi komunikata lill-Assemblea Leġislattiva fi żmien seba' tiegħim jekk tkun in session, għax jista' jkun li ma tkunx in session
l-Assemblea Leġislattiva.
Tajjeb, u jekk ma tkunx in session sewa, tiġi komunikata lilha kemm jista' jkun f'qasir żmien li jkun prattikabbli.
Imma tiġi tidħol fis-seħħ minn meta ssiri u minn meta.
Iva.
Jiġifieri tidħol fis-seħħ. Ma
jfej bil-fors il-Legislative Assembly tittaddija.
Iva, ma jiġifieri tidħol fis-seħħ. Jekk tkun in session il-gvern jista' jdum seba' tiegħem li allura jista' jkun li l-emerġenza tkun għaddiet.
Jista' jkun
u jgħidilha biha.
U tibqa' in-vigore dak sakemm il-gvernatur għal darba oħra fuq il-parir tal-Prim-Ministru.
Jiri ma jistax ma jagħmel xekk.
L-gvernatur ma jistax ma jagħmel xekk. Jerġa' jirtira dik
il-proklama
bi proklam oħra. Fejn jgħid li dika spiċċat. Issa. L-istat emerġenza seta' jkun limitat anki għal partijiet biss ta' Malta jekk skont kif jiġi speċifikat fil-proklamazzjoni ta' gvernatur. Waqt il-perjodu ta' emerġenza, il-gvernatur kellu l-poter dejjem suġġett għal provvedimenti tal-Kostituzzjoni li jista' b'xi mod ibidlu. Din il-liġi.
Ok, jimmiġveri ħna għetnajt mit għetajt il-gvernatur kellu l-poter, għetajt inti fil-konkret. Il-Prim Ministru kellu l-poter.
Iva, iva. Imma ekke għetajt il-liġi.
Iva, iva, iva. Mux minn għagġi smana.
Le, għax il-gvernatur kellu d-dem se għagġi xi fuq il-prajeri tal-Prim Ministru.
Mux ek.
Tajjeb. Biex juħu dak il-mizuri li kun hemm bżonn biex jassigura public safety, id-difiża ta' Malta u li kun hemm jibqa tinżamm l-ordni pubblika f'Malta u li jitwaqqaf kull attentat li jista' jkun hemm ar-rebellioni, riots u biex ukoll jassigura il-kontinwazzjoni tal-servizzi u supplies li jkunu essenzjali għall-pajjiż. Issa, regolazzjoni ta' il-kwalità seda tinkludi wkoll li jkunu detenuti x'inies, ġifieri jarrestaw.
Mingħajr akkuża.
U jista' jkun li l-gvern jieħu wkoll kontroll ta' xi proprjetà jew business li jkun hemm
ħtiġ. Dak il-perjodu ma biex mhux imbagħad.
Però ma jistax jieħu artijiet. Jekk ma jkunx bi-ħlas ta' compensation skont il-liġi.
Ma jekk jieħdu business mhux ukoll irid ta' compensation inkella.
Ija, però qed jara l-perjodu li jkun għamel, mhux għax hemm se jwaqgħu kollox, se jwaqfu. Tajjeb, kellu f'dak il-każ il-pulizija kien ikollhom id-dritt ukoll li jitlu fil-premises u jfittxu u seta wkoll tiġi sospiża jew emendata kull liġi mingħajr notifikazzjoni ta' qabel. Waldri mhux bil-forsa tgħaddi mill-Legislative Assembly. U jista' jsir ukoll min ikun akkużat li kiser il-liġi jista' jiġi mressaq il-qorti u l-importanti ukoll dina enfasizzata fiha li essential supplies u services ma joqsux fil-pajjiż. Dika waħda minnhom. Issa, kull regolazzjoni ta' din it-tip kienet tidħol f'effett anki jekk ma tkunx konsistenti ma' xi proviżjoni oħra tal-liġi.
Idi overriding.
Overriding. Alla dika tfisser li jista' jkun li jiġu mit-tifsaħ human rights.
Għax
kull liġi li għandek. Tajjeb. U però trid tieqaf ma tibqax fisseħ wara periodu ta' xarejn sakemm ma jkunx hemm riżoluzzjoni approvata mill-Legislative Assembly biex dinha tkompli. Għaldir il-periodu massimu minnar l-Assemblea l-Islazzjoni kiet ta' xarejn.
U di kienet dejjem minn 1939 sal-kienar.
Iva.
Jiġri, mela, kienna l-oġġezzjoni ta' l-avukat u mbagħad professur Mikallef, għax qalli hemm sentenzi tal-qorti.
Kejt li dibla sens, għax se qotta mela.
Li hemm bżonna, li tiqda l-gvern jistgħu kollha mingħajr diliġen. Barra tal-professur Mikallef kien hemm dibattitu kontroversja politika wkoll għandi dejjem.
Mill-ewwel, l-ewwel reazzjoni ġiet mill-Jerokes Union li dina interpretat din il-liġi bħala l-ewwel pass tal-gvern biex ikun jista' jwaqqaf xi strike li tista' tagħmel il-Union.
Kien jilu minn 1939 jista' jagħmel allura u m'għandu nagħmel.
Fil-fatt tat-Tart Kingswell mar ikellem il-Prim Ministru bil-Kwiet. U dan aċċertaħ, spjegalu l-każ. U aċċertaħ li l-gvern mandu l-ebda ħsieb li juża biex iwaqqaf il-Union li tieħu xi dak industrijali.
U Kingswell kif reaġixxi?
Tart Kingswell li kien joqgħod fuq il-kelma tal-Prim Ministru fatija Tart Kingswell kiteb f'paper li ħaġa żgur li kien moħħok mistrih minnha hija jekk itik il-kelma Port Oliver se jżomma. Dan il-Kunsill tal-Jerokes Union għallhom spjegalhom li kien essenzjali dawn il-poteri l-gvern qed jarhom bħala essenzjali u li l-uniku l-uniku periklu li jista' jkun hemm hija mnej ġejja s-sors biex tawtorizza l-emerġenza.
Ma fim tiġi.
Foldiri, għallhom kieku mhux se tkun il-Prim Ministru li se jagħti l-parir, allura kien ikun hemm periklu. Imma l-Prim Ministru aċċertani li mhux se tiġi, allura mhux se jkun hemm periklu. Min-naħa l-oħra.
Kien joqgħod fuq George
Oliver kien joqgħod fuq hija George Oliver. Issa, ovvjament, dan ma jfissirx li dak li qalu immedjatament allura aċċettaw bħala ben fatt il-Union, għax xorta kien hemm qed jargumenta li tista' tabdaħ jew ma tistax tabdaħ
il-Prim.
Allura il-Union ħadet il-pożizzjoni, qalet tara aħna m'aħniex kontra regulations li jkunu fl-interess pubbliku, fl-interess ġenerali meta jkun hemm emerġenza pubblika, sakemm id-dikjerazzjoni tal-public emergency issir permezz ta' vot ta' żewġ terzi
fil-Parlament. Ma tibdel in-natura tagħha.
Żgur tbidel in-natura tagħha. U għal ukoll li titkun b'tali mod li l-libertà tal-individu u ta' organizzazzjoni kostitwiti ma jiġux perkolati. Għamlu appell il-Union l-Assemblea Legislativa batu statement biex jeliminaw kull biża li jista' jkun hemm ta' xi abbuż fil-futur.
Barra il-politiċi u l-okkażjoni.
Però meta Tart Kingswell baqa' jinsisti mal-Kunsill li fil-fatt ma jemx din il-biża, allora il-Union ikkalmat l-oġġezzjonijiet tagħha biex niftehmu. Perché kien titħares pereżempju lejl orizzont tibqa' jkollok elementi ta' dubji, però m'għandekx dak il-frontal criticism li beda bih, dak jiġi toned down. Kien hemm xorta elementi fih dan il-Union li baqgħu jibżgħu li se jkollok xi mossa minnha tal-gvern immirata lejn il-Union. Issa politikament kien hemm kritika ħarxa ħafna, tajjeb, u fil-fatt kien hemm kontestazzjoni qawwija jekk il-gvern għandux ikollu poteri speċjali f'każ ta' emerġenza nazzjonali. Jekk inħarsu pereżempju lej dak li qal Toni Pellegrini, dak argumenta li kull ma kienet tagħmel din liġi kienet tkonferma li l-leġislazzjoni se musta tibqa' fis-seħħ u li allura kull ma rridu jagħmlu kienu li jistabbilixxu jekk dina l-liġi kienx se tkun kontra l-Kostituzzjoni. Jekk se tkun kontra l-Kostituzzjoni, allura m'għandix titressaq quddiem il-Parlament. U kienet isostni li kienet kontra il-provvedimenti tal-Kostituzzjoni. Però meta tħares imbagħad lei kritika fuq biex ngħidilek sustanza tajjeb fuq sustanza u anki fuq imħalta ma' suspetti speċjalment nagħta l-Labour Party għall-intenzjoni mhux pjuttost tal-gvern lejn il-gvern, imma se ta' kellu f'moħħu l-gvern Ingliż. Tajli kif daħal gvern
Ingliż? Issa gvern Malti mhux
il-independenza. Il-biża' il-biża' jidher li kellu l-Labour Party kien dan. Ikollok din liġi tal-emerġenza.
Kif kellna dejjem minn 1939.
Għala emerġenza politika li tista' twassal li l-gvern Malti jirriżenja. U bħalma ġara fil-58
jieħu over il-gvern Ingliż. Jieħu
over il-gvern Ingliż. Dik kienet il-biża' tal-Labour Party. Issa minn dak il-att. Minn dak il-att.
Ifini teknikament, se ta' ġara wkoll, ma tinqalax emerġenza, u l-gvern Ingliżi jiddeċiedi li jissospendi l-Kostituzzjoni. Iva mhux hekk.
Vol diri, minn dak il-att ma tistax taqbod u tarmi s-suspett tal-Labour Party. Minn tof qatt ma kien ikkalkula fil-58 li se jkun sospensjoni tal-Kostituzzjoni, infatti hu ħaseb u hekk kienet jippjana li se jkun hemm elezzjonijiet. Waqa l-gvern,
l-oppozizjoni
maċċetta tieħu l-gvern, u mbagħad jikkalmaw daqsxejn l-affarijiet ma jkunx hekk, u tsir l-elezzjoni. Però minn dak il-ħat ingidemu. Tajjeb?
Jifier l-Ingliżi outmanuvered kemm biex ngħidu.
Iva, xi hu kkalkula ħażin. Jiena u min jaqra t-tielet volum tiegħi fejn nitratta bid-dettall dak li ġara fit-28 ta' April.
Tal-58,
Nuri, permess ta' dokumenti stess, anke intervisti ma' nies bħal per eżempju l-ex-ministru laburista Giuseppe Cassar. Tajjeb, kemm.
Deputy leader kol.
Kemm fil-fatt kien żball politiku. L-28 ta' April kien żball politiku. Minn tof telef kull negotiating position ma' gvern Ingliż ma jiċċikelmu gvern Ingliż. Minn tof naħseb wasal f'dak iż-żmien l-inqas livell li qatt wasal minn tof fil-politika meta marant il-Lieutenant Governor Trafford Smith u dan hemm ir-rapport ta' Trafford Smith li bat Londra u qallhom li wara qatt jitkellem fuq di fuq l-oħra li dur mal-lewża bil-Malti għal ġi għas-sustanza tal-ġejtu. U dan qallu jekk Allu zanajlek għallu għadni ma d-dajtix ma l-partijt. Ma taħx jifem li ja kapaċi iġib l-approvazzjoni għalija. Għallu jekk isiru elezzjonijiet fi żmien qasir, nistgħu wegħdek li mista' jkun hemm xi vjolenza. Għallu barra minn hekk għallu bi żgur serħu moħħkom, għallu l-partit ikun lest li jiddiskuti isma' din, jiddiskuti il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Mal-gvernatur, mal-affiċċju tal-gvernatur.
Ma jistax ikun huma.
Li kienet umiljazzjoni, iva.
Ma jista' jkun li Trafford Smith ikun.
Trafford Smith kompla billi qal għax tara l-pożizzjoni Ingliża. Għal jiena ma tajtu l-ebda risposta, għallu l-parir tiegħi hija ignore him, let him stew in his own juice. Dik kienet qed nikkota. Dik kienet il-pożizzjoni tal-gvern Ingliż. U bintof, dik ħassa. Għax.
Min ta' ħanaj li ċo, sentit ta' għak. Vinti l-qed tajt inti jekk qed nifhmek sew. Li dil ġurnata ta' 28 ta' April.
Diżastru politiku.
Għallux kif tiġi mpingija?
Diżastru politiku. Infatti, jekk inti tara x'ġara immedjatament wara, bintof sensiela ta' meetings, xi tlieta minnu, per eżempju, li kienu jisiru ġewwa ma kienx qed hemm permess biex jisiru barra. He plays it down 28 ta' April. X'ġara fit-28 ta' April, dara ġob kollu. Erba' titfal waqt borba ġebliet. Ija, ħafna wara.
il-ħajb
tal-battalja il-ġurnata glorjuża. Għax waħda mill-affett li falla it-28 ta' april. Min toffriet għaliex ġiet it-28 ta' april ħanibdew minn hemmhekk. Min toff kien ilu ħafna jgħeddet l-Ingliżi li jekk ma jaslux miegħu fuq l-integration jirrendi Malta ungovernable. Allora jkollkom problema f'Fortezza Malta. U 28 ta' april kienet putting into action il-pjan to render Malta ungovernable. Issa parti mill-pjan kien li joħorġu s-soldati fit-toroq. Ħanamela ċara.
Jiġri parti mill-pjan ta' Mintoff.
Ta' Mintoff.
Għalli ħaniprovokom joħorġu s-soldati.
Eżatt. Kien attent ħafna biex ma jiġrix id-demm.
Mhux hekk.
Fatti kellhom ordnijiet li jekk joħorġu s-soldati huma iwarbu mix-xena. Imma li rridu huma ritratti fil-gazzetti ta' Malta, eżattament ta' Malta qiegħda tiġi kontrollata mill-armata
Ingliża.
Li ġara fit 28 ta' april kien li s-soldati ma ħarġu qatt. Il-ġlied sar bejn Maltin ma' Maltin. Id-demonstranti ma kienx
il-commandos.
Kienu on standby però qatt ma ħarġu. Tajjeb. Għal-ħabta tal-ħamsa ta' filgħaxija, il-gvernatur bat messaġġ lil Mintoff u qallu jekk ma ddaħħalx in-nies, għax issa kien se jibda jidla, jekk ma ddaħħalx in-nies, tirtirhomx, se noħorġ is-suldati. Mintoff bat messaġġ għand Kingswell u qallu hekk bat jgħid lill-gvernatur, qallu iġbor lin-nies ġewwa. Kingswell batlu lura lill-Mintoff, qallu n-nies ħriġtom int. Daħħalhom int, mhux jien. U hekk fil-fatt ġara. Tajjeb, għaliex qallu hekk. Għax il-ġara kazzjuni l-pjan tagħha kien li jkun hemm strike. Mentri l-Labour Party li kien ipprepara b'kumitat sigrit kif se ma jsirx ħajġekkja
l-strike
tal-ġara kazzjuni.
Għalhekk allura nimmaġina tal King Zewl kien kif ngħidu hekk popolarment magħruq.
Iva, f'dak il-xismu hekk kien dikinhar. Għaxu marriċ, u kellhom il-biżaw koll. L-Union tista' tiġi mfittxija bħalma kif qed tinsisti Times of Malta, għall-ispejjeż ta' dik il-ġurnata. Għax dej went beyond industrial action. Għall-Ingliżi ma jdux jitlu fiha dik, ma jdux jipprovokaw l-Jamaica Union. Imma dieta tiegħi dejha vol din.
Kien fakkar li min qed jismana jien Fader Joe Borch qed nitkellem għall-professur. Joe Perotta li kienet isa breket fit-twila biex tispjega għala meta Borġo l-Virġi biex jressa fil-parlament li l-liġi tal-poteri ta' emerġenza jġeddu liġi li kienet ilem minn 1939 Mintoff li kienet jibza li l-gvern Ingliż juża din il-liġi biex jerġa jieħu deċiżjoni drastiċi kifħa fil-58 meta waqqaf allura il-Kostituzzjoni u l-Parlament. Qed ngħidsew?
Qed ngħidsew.
Issa kif kompla d-dibattitu
fuq. Barra minn hekk, Borġo l-Virġi ġie kien għamel żball li ħalla l-aħħar moment biex jippoġġiha di. Allura l-żball kabru li mħabba li ż-żmien kienet jaqfas, is-soġġett għal-liġi għall-Giljottina.
Jiglottin ġviri għamlu għam l-ajr mill-parlament.
Eżatt, li jgħati ħinijiet, dibattit u jistaj sif dal-ħinijiet u battit jgħati.
Allura tarda itkabbar il-suspett li jgħam xaħġa.
Tajjeb, infatti fil-liġi għed tajt li tiġi diskussa fl-ewwel ta' marzu u jekk fid-disa ta' filgħaxija diskussjoni fil-kumitat tkota ma spiċċaċ, allura il-chairman tal-kumitat would put the question.
Xorta jgħu l-vot.
Eżattament. U dika kienet xi ħaġa li ħadwa bi kbira ħafna.
Nimmaġina jiġifieri kull meta l-gvern jimpon il-giljottina, kull jieħu fl-oppożizzjoni dejjem jobġezzjona.
Eżempju Helsin fil-editorjal qalet m'hawn l-ebda emerġenza, il-pajjiż kwiet għalfejn il-ħaġa kollha. Seta' jħalliha jkunu ġranet mingħajr dak.
Poteri ta' emerġenza. Kienx meħtieġa.
Per eżempju, ħaddieħor għal gazzetta oħra għalet li sewwa l-ewwel ħallejna kollox għall-aħħar. U b'daqqa waħda.
Ridu nagħmlu kollox blaġla.
Eżattament. Allura dina darset ħafna.
U iktar għax kienem l-oġġezzjoni ta' natura teknika u legali.
Issa, Borċoli vi bada argumenta fil-parlament li u kien jispera li għatma jkun hemm bżonn li tintuża dil-liġi. Tajjeb, u però fl-istess ma jiġi responsabbli li jekk il-gvern jiffaċċja emerġenza u jkollu bżonn ta' tip ta' liġi ma jkollux fuq ix-xaqa. Buttigieġ, Pellegrini, Strickland, Volder Mabel, Herbert Ganado, kollha attakkaw il-liġi bħala antikostituzzjonali. Tajjeb? Buttigieġ, per eżempju, sista l-Kostituzzjoni kienet titlob li meta jiġi arrestat bniedem fi żmien emerġenza, dana il-detenzjoni tiegħu kienet tkun qabel dikjarazzjoni for public emergency li fija ikun hemm il-vot ta' żewġ terzi tal-membri tal-Legislative Assembly. Jien
il-Kostituzzjoni kienet isemmi żewġ terzi.
Eżattament.
Dik li kienet titlob il-ġeneru. Allura ma kienitx xi ħaġa.
Le, ma kienx xi ħaġa
tobli. Qiegħda fil-Kostituzzjoni.
U allura
tal-. Il-Kostituzzjoni tiġi fuq il-liġi?
Imma f'każ tal-emerġenza le tiġi sospiża. Dik kienet il-liġi kienet se tissospendi il-provvedimenti tal-Kostituzzjoni. U Buttigieġ talab il-speaker biex jagħti ruling bbażata fuq il-parir tal-Attorney General. Allura mhux fuq il-parir tal-Prim Ministru, fuq il-parir tal-Attorney General.
Da Paolo Pace l-speaker.
Li kien Paolo Pace, eżattament. Issa, dal periodu qed insemmi l-Buttigieġ biex insemmi l-Mintoff, għax dal periodu Mintoff kien imsiefer fuq xogħol tal-partit. Tajjeb. Il-Ganado wkoll insista bbekkja l-Buttigieġ li għandu l-speaker u koll jieħu il-parir ta' Attorney General. U għawnek il-Ministru ta' Ġustizzja Tommaso Caramadamayo ma qabilx assolutament għax qal l-Attorney General kien civil servant u mhux politician.
Imma jekk il-parir qed ikun tekniku, legali.
Ma qed jipprova jiddefend il-pożizzjoni u taf xiġri f'dana il- dan tip ta' komment. Issa Buttigieġ ukoll qal li d-liġi se tikser l-libertà tal-individu u l-ebda liġi manda taffettwa il-fundamental human rights. Ħlief qal fi żmien ta' gwerra meta l-human rights ikollhom jiġu sagrifikati ħafna drabi fl-interess tal-istat. Dal-kumment ta' Buttigieġ naħseb huwa importanti għax kienet jirrifletti il-sens ta' aniż biex ngħidlu hekk li kienet jaħass fil-pajjiż bil-liġi. Il-pajjiż ma ħadx gost biha lill-liġi ħafna. L-idea li kienet kif kiteb dak iż-żmien ukoll il-Professur Mikallef li ġie kwatajtu meta qal li l-liġi kienet tant se tolqot il-drittijiet fundamentali tal-bniedem. U tant kienet se tagħti drittijiet eżekuttivi f'każ ta' trial u punishment tan-nies li l-uniku ħaġa tagħmel sens kienet tiġi military court għal. U dak jsiru biss fi żmien il-gwerra. Dak indibattitu imqanqal qasir imqanqal ħafna. Qasir fil-parlament għax
fil-pajjiż żenitu
dam ħafna pereżempju. Il-tabib Albert Hisler u tara fej kienet jaħseb il-Labor Party għal dina hija xi ħaġa li se jsiba komda ħafna il-gvern Ingliż jekk irid jissuspendi l-Kostituzzjoni għala ċara tonda ma għadx idur mal-lewża. Tajjeb u qal li il-partit kien ukoll qed jinkwieta li liġi bħal din tista' tintuża mill-Ingliżi biex jiġu arrestati u deportati nies li ma jaqblux miegħu. Issa di ta' deportazzjoni tinsiex kienet xi ħaġa li kienet friska ħafna għadha fil-memorja tan-nies bid-deportazzjoni li kienet sar fi żmien il-gwerra ta' Nerik Mizzi oħrajn.
U anki Herbert Ganado.
Tajjeb u Herbert Ganado għed
fil-Parlament issa.
Fil-fatt il-Prim Ministru biex ngħidlek ħal okkażjoni biex jagħmilha ċara li l-liġi kienet se tiskludi u fil-fatt hekk għamlet id-deportazzjoni mill-pajjiż. U dan l-argument tiegħu kien qal jekk hemm partit li huwa kontra deportazzjoni, wasgur il-Partit Nazzjonalista u mhuwiex se tidħol fil-liġi. Kien hemm ukoll suġġerimenti li jsir Select Committee tal-Kamra biex jistudja il-liġi li saret minn Hizler u li dan qal ukoll imbagħad il-liġi tiġi tidħol fis-seħħ wara li Malta ssir indipendenti. Ġif ma jkunx hemm il-biża' l-Gvern Ingliżi se jużaha għall-fini tiegħu, dik kienet jgħid. Minna ħadd Herbert Ganado qal li l-liġi kienet superflua, tajjeb?
Ma ġew ħansa sigdi, għandna rek kux qed nifhem tajjeb, ma il-Gvern Ingliż biex jaqbad u jissospendi l-Kostituzzjoni. Kellu bżonn dil-liġi?
Ma kellu bżonn dil-liġi, għax kien se jista'. Imma dik kienet il-biża' li tagħmel il-Ruiżi.
Iva.
Efhem, dana il-Gvern Ingliż, kif se naraw aktar quddiem. Ftit tax-xhur wara dan li qed nitkellmu, wol diri affarijiet ta' ħames xhur, sitt xhur wara. Il-Colonial Office tibda tipprepara tajt il-law officers Ingliżi biex jibda jippreparaw kostituzzjoni għal-Malta biex jekk ikun hemm meħtieġa titneħħa l-kostituzzjoni mhux tidħol l-indipendenza jiġu jieħdu over l-Ingliżi. Il-biża' tagħhom kien li Borġo Oliviri riżenja. Jekk jirriżenja kienu tilestu t-triq biex jiġu jieħdu l-poteri
fidejhom. U jirriżenja x'kellu jirriżenja Borġo Oliviri?
Għax ma jaqbilx ma fin-negozjat li kun hemm l-indipendenza.
Jiġri kien qed jgħidu l-Ingliżi għandu kull xi f'hekk sew. Li jekk waqt il-negozjati għall-indipendenza. Ma jaslux ma Borġo Oliviri, Borġo jitant ikun kontra li qed jgħidu l-Ingliż li qabtu r-riżenja u mhux jagħmlu elezzjoni, jagħmlu kif għamlu fil-58.
Eżatt. Din l-estewa, kellhom kostituzzjoni l-esta u kien hemm il-biża' għax dina waħda mill-affarijiet li nitħaq daqsxejn meta nisma' xi Maltin jgħiduha u nisma'ħa spiss żvintolatament li l-Ingliż ikun qed jaqgħu għall-wiċċhom biex jutun l-indipendenza. Sa jinqas minn xarej mill-indipendenza.
Qabel l-indipendenza.
Qabel l-indipendenza. Kien hemm mistoqsija kbira jekk fil-fatt x'ġejja l-indipendenza.
Possibbli.
Issa mbagħad naraw kemm hu possibbli. Foldiri din għalli. For granted li dawna ta' fejn ġew għall-kup tiegħhom kważi l-Ingliżi jgħidulna ħaħodu l-indipendenza biex inneħilsu minnkom taħna. Tajjeb.
Dik mhix vera.
Mhix vera, assolutament mhix vera.
Ma interessanti, il-riċerka kem kun toħroġ li ċerti miti li kunu għati jiġu spinjati għal raġunijiet, ma nafx.
Iva,
għagħun iċveri, jow.
Ara, dana appena Borġo Oliviri talab l-indipendenza, il-linja li ħadu il-gazzetti u l-kellima li kienu jissapportjaw li tliet partiti tan-nofs. Kienet.
Tan-nofs, mhux iż-żgħar tajthom.
Tan-nofs. Kienet li fil-fatt dawna. Li l-Ingliżi jgħidu ħersu minna. Allora għamillhom pjaċir, talab l-indipendenza, daw orkur dihom għalu għawx.
Iġisom daħluħ fl-iskola daw
orkur dihom. Eżatt. U dik imxiet. It-Times kienet kontinwament tajda, u l-direk tara Times u għed mill-argumenti konsistenti li kien jidru fil-ħafna artikli kienu jidru kontra l-indipendenza, min kien jikteb kontra l-indipendenza fil- Il-bulletin kien jirrepetija di kontinwament, kont issiba fil-tarka, issiba.
Il-tarka ta' Pellegrini.
Ta' Pellegrini, sa' kemm sparixxiet, għax ma' kienx jaffordja jħorġu għeżjed, il-Malta tagħna.
Dak ta' Ganado.
Ta' Ganado, il-berqa ta' Mabel. Fondi dawna, qed tittambar inti f'moħħ in-nies li l-Ingliżi diħelsu minna. U meta inti qed tibgħad dal-messaġġ kontinwament, et kompli s-sosni l-argumentijak se jessin independenti, mux għax nistaw naffordjaw jessin independenti, mux għax nistaw nifqu fuq sajna.
Jo għax Borġo Oliviri huwa politika kapaċi.
Jo li għandu di answers għal problemi ta' Malta, imma għax dana literalment imbuttaw inna fi griżnejna l-independenza, bella winna.
Ħaġa li għettajt inti assolutament miġ veru.
Miġ veru, tajjeb. Issa, Herbert Ganado argumenta li ma kienx hemm bżonna lill-liġi kif għadna, qal li kienet difettuża il-liġi li kien hemm hemmhekk, le, għal vera kienu defettużi l-Essential Supplies and Services Act tal 1947, per eżempju, u l-Emergency Law tal 1924, imma dawn għal bħala liġi oħra kollha jistgħu jiġu emendati, m'hemmx għal fejn dit-tip ta' liġi. U barra minn hekk għal is-sezzjoni 7, paragrafu 5 ta' Kostituzzjoni li tawtorizza li jsiru liġijiet speċjali jekk ikun hemm il-ħtieġa għal dina vera ta' tawtorizza l-Kostituzzjoni, però dejjem li l-miżuri li jittieħdu għandhom ikunu proporzjonalment għat-tip ta' emerġenza li tkun għalat. Għalli dil-liġi kienet l-iktar waħda perikoluża li għad Gvern Malti ippreżenta fil-Parlament. Tajjeb? Jew anki Gvern Ingliż fil-Kunsil tal-Gvern ta' Malta.
Ma di biex ikun qed ngħidu kollox mela biex ikun qed nifhem. Li diversi gvernijiet Maltin ippreżentawha fil-Parlament.
Għabbi biex ippreżentawha ta'. Ħallew hemmhekk għax kienet għadha tot.
Eh, ok.
Kienet dorment. Tajjeb però dormet mhux tittuża, ma hemm qiegħda. Għal il-gvern biha se jkollu dritt li interna jinnazzjonalizza li jieħu immovable property ta' individwi privati u wkoll jekk irid jistabbilixxi tribunali tal-poplu. Naħseb Ganado għalkemm vera kienet jibża minnha din liġi kien qed jaftit kulur ukoll. U kien
ma f'ċertu sens.
U kien il-migdum tal-liġi tal-barek għalhekk qed ngħid.
Mux u fċertu sens.
Jena nifimaw.
Jiborġu għivri kien sfortunatu koll, minn daw iż-żmien kollha, diġi biex tiskadi fħoġru hekk.
Ejva, jena ma nafx ġara għax ma sibx rekords voldri interni dwar dan, ma jena nistenna li meta ġi da civil servant u għallu ħares nġbid l-ek denettazzjoni għallu issa.
Di issa qed ħawadni inti ġew. Mux qed ħawdni, mux qed nifhem jiena. Li saret fit-39, mhux kellha kull 10 snin tiġi mġejja.
Le. Dina meta saret meta saret il-Kostituzzjoni ta' 62. Irrepetew dak li kienu qabel. U għamlu data però. Meta se tiskadi. Tibe, issa inti għalkemm ovvjament il-kolazzjoni jkunu ħarsu. Eh, ħarsu lejha sew. Iva nċert il-provvedimenti li ma jkunux fis-saħna li kien hemm l-attenzjoni li kien hemm qabel. Mabel Sikrand ukoll qalet li l-liġi kienet superflua, kienet kontra l-Kostituzzjoni u qalet li meta inti gvern jingħata unlimited powers tkun l-iktar ħaġa perikoluża jekk ma jkunx hemm xi tip ta' safeguards biex jaraw sa fejn jista' sa daw l-argumenti kollha minnaħa l-oħra l-gvern, ovvjament. Kien determinat li għaddija u fil-fatt meta telat tal-vot għaddit 25 vot kontra 21.
Kien hemm 26 kienu tal-gvern.
U t-nejn uħra ma kienu għas-senti meta t-teħet il-vot.
Li ma mil-gvern, jekk kien 25, wieħed biss kellu nieqes.
Wieħed kellu nieqes.
Il-gvern, dik li ngħidlek.
Le, mil-gvern hija. Dina kienet biex ngħidlek battikata għal-xejn għal-gvern. Borxu li fir insista ħafna kif diġa għad li ma kellu l-ebda ħsieb li juża daw il-poteri ta' emerġenza b'xi mod biex inaqqas il-libertà għalli u ma jaqbilx ma' suġġeriment għax kemm suġġeriment li jitressa qudiem l-Legislative Assembly u titjiet il-vot ta' żewġ terzi. U għal il-periklu huwa dan għal jekk ikollok oppożizzjoni li mhix responsabbli, għaliex inti qed titkellmu fuq gvern li mhux responsabbli, għal jekk ikollok oppożizzjoni li mhux responsabbli u toħloq emerġenza apposta fil-pajjiż, qed mhux taħsib iż-żewġ terzi biex kont tista' tikkontrolla dik l-emerġenza li tkun ħalqet
il-speaker ta' ruling kien?
L-speaker il-ruling li kien ta' kienet favur il-gvern li ma tiksirx id-drittijiet. U li għamel biex jipprova jagħmel ċara li ħsibiet li kellu l-Prim Ministru ressa ammendawu għal-liġi fejn qal l-proklamazzjoni ta' emerġenza kellha tiġi komunikata l-Assemblea Legislativa fi żmien seba' tiegħek tkun in session jew le, jekk ma tkunx tajtilha. Tajjeb?
Barra din kien hemm xi amendi oħraġa.
Kien hemm amendi tal-oppożizzjoni m'għaddewx, kienu along the lines tal-argumenti ġibna, però l-Prim-Ministru żied ukoll l-amendi li ovvjament għaddew li ma jistax isir regolazzjonijiet biex jiġu deportati nies jew ma jitħallewx jitlu f'Malta. Tajjeb? U lanqas ma tista' tidħol xi regolament li bija tina tal-pena tal-mewt. U dina biex kemm jista' jkun iserraħ moħħ li ma kellux moħħu punitive measures f'każ ta' emerġenza ta' dik ix-xorta. Fl-aħħar nett kif għadt il-liġi għaddiet minnaħa tal-gvern. Issa wara il-battikata kbira għax kienet battikata anke fil-Parlament, kellek ukoll issa l-battikata li kien imiss meta ressaq il-budget għal 1963-64.
Il-budget dejjem ikun battikata naturalment u da ċirkostanzi iktar u iktar.
L-ewwel ħaġa kien hemm aspettazzjoni kbira fil-pajjiż li kienu se jitlu numru qawwija ta' taxxi. Inħabba s-sitwazzjoni ekonomika kif kienet. Infatti, meta ressaq il-budget, il-Prim Ministru kien il-Ministru tal-Finanzi, huwa budgetja biex ikun hemm spiża ta' 21 miljun li kienet kbira għal dak iż-żmien, 386,000 xi ħaġa, tajjeb, u li kien se jdaħħal 13 miljun u 800. Mela kien qiegħed jibbaġġetja għal deficit ta' kważi 7 miljuni.
U meta tqis 7 miljuni telz tal-ġismu
tal-nifs. Però u kien qiegħed jibbaġġetja f'dat sens għax dawk is-7 miljuni id-deficit kien se jkun fuq l-ispiża kapitali li kienu mbagħad se jpatti għaliha bi-flus li kienu ġejjin mill-Gvern Ingliż taħt il-Development Plan. Allora fil-fatt u qal li meta kollox isflimkien kien jistenna li jkollu surplus ta' 159,000 li 60,000 minnhom jitpoġġa fil-Consolidated Fund. U dan qal jintuża għas-servizzi tal-immigrazzjoni biex jgħin l-immigranti.
U t-taxxa, t-tassazzjoni kif kien?
Eżatt, sen ġolja. U qal li s-sena finanzjarja kienet spiċċat b'deficit ta' 100,000. U dan ir-raġuni kienet li d-dħul nazzjonali kien naqas b'wieħed fil-mija, ekwivalenti għal ftit iktar minn 10 miljuni, inħabba infieq inqas 10 miljuni infieq inqas tas-servizzi Ingliżi. U barra minn hekk kien hemm kważi 9 miljun inqas li daħlu mit-taxxi tad-dwana. Allura għandek inqas infieq. Waħda mir-raġunijiet kien li bdew jonqsu wkoll il-familji Ingliżi minn Malta. Min-naħa l-oħra kien hemm indikazzjoni li n-nies kienu joqogħdu attenti x'jonfqu ħabbar il-kriżi ekonomika li ġejja u fil-fatt il-savings kienu żdiedu punt 6 miljun, 600,000. Alla kien hemm in-nies kienu jibżgħu biex ngħid hekk għas-solt għax ma jafux għadha biċċiet minnhom partikolarment u se jkollhom paga. Jew salarju
allora kien jkun attent.
Eżatt, kienu qegħdin b'sab għajnej. Il-Prim-Ministru spjega li fil-fatt l-attentat li kien sar għall-bidu tal-attentat ta' diversifikazzjoni tal-ekonomija u il-fatt li kien hemm dak li sejjaħu klima politika kalma fil-pajjiż kienet għenet biex ma jkunx hemm kollass tal-consumer confidence. L-unemployment kien żdied kważi 7,000. Il-raġun prinċipali kien il-services rundown. U il-fatt li kienet ikollok wastage, jiġifieri dawk li jirtiraw jew jimirdu jitilqu, mhux kienx qed jiġu replaced. U barra minn hekk kellek ukoll żieda fil-popolazzjoni u fin-numru ta' nisa li qed ifittxu l-impjieg. Sabiċċa xogħol tal-impjieg ta' nisa se jiġu għaliha. Għax din kienet titqis bħala problema.
Għala, f'insens.
Għax inti tradizzjonalment, il-maġġor parti tan-nisa ma kinux joħorġu jaħdmu.
Barra d-dar.
Barra d-dar, ovvjament. Ma jkunx għall-impjieg. Ħafna mill-nisa impjegati kienu impjegati f'tip ta' business biex nsejjaħlu hekk tal-familja. Ħwiena tal-grocers, ta' fetti, dat tip hekk. Allora, l-ammont ta' nies ta' nisa li kienu jaħdmu f'tip ta' xogħol ieħor.
Kien sejħ ħafna.
Maġġor parti mal-gvern, teachers, nurses,
sivana. U titla dak.
Titla, iva, titla. Allora, għaliex, u raġuni kienet għax il-kultura tal-pajjiż kienet, il-raġel kien il-breadwinner, se joħroġ jaħdem il-raġel, mara toħsib il-familja. Kienu qed jitbidlu l-affarijiet u iktar nisa bdew joħorġu. Però waħda mir-raġunijiet li iktar nisa bdew jitħajru joħorġu, inħabba wkoll is-sitwazzjoni ekonomika li dawna rridu jaraw kif jistgħu iżidu mal-introjtu li hemm. Fatti, waħda mill-affarijiet li jiġri hija li u dit konna semmejniha li fid-drive li sar biex fl-edukazzjoni tan-nisa, waħda mill-affarijiet li indunaw kien li ħafna minnhom kienu qed joħorġu mill-iskola kmieni kif ikollhom l-inqas qualification possibli jista' jaħdmu biha biex morru pereżempju clerk typist, tajjeb, biex jibdew jaqraw xi ħaġa. Flok ikomplu avolja ikunu materjal tajjeb biex ikomplu biex komplu jistudjaw. Kienet jiġi kalkulat li sa 1967 l-ispiża tad-difiża f'Malta tal-servizz Ingliżi kienet tkun waqgħet 10 miljuni fis-sena. Dan kien ifisser li n-national income jaqa' bi 15%. 15% kien numru ser u kien jiġi kalkulat li kien ifisser ukoll li l-unemployment jitla għal 20,000.
Li hu ħafna.
Issa dana meta jgħidu il-budget il-Prim Ministru serjetà kbira kien diġà semma xi ħaġa il-gvernatur meta kien jitkellem
fil-Gandlora.
Issandak il-Prim Ministru qed biex ngħidlek jafferma dawn il-previsti da' sekizina, allora l-allarm fil-pajis kiber.
Allura fimi, dal biza ta' 20,000 edha u jekk ikollok budget bis-surplus?
Ikollok budget fis-surplus għal raġuni li il-gvern ma jistax jaffordja li joħroġ flus minn ġewwa għax ma se jkollu s-sena ġejja. Dan qed jara pattern qudiemu tal-inkam tal-gvern nieżel. U jekk ikompli jiżdiet l-unemployment, flus fl-idej se jonqsu. It-taxxi prinċipalment kienu jiġu mill-dwana u s-sisa.
U jekk jonqos.
Jekk jonqos il-konsum se jonqsu it-taxxi. Barra minn hekk se jonqsu wkoll dik il-parti kbira tal-familji u membri tas-servizz Ingliżi li dawna mhux se jibqgħu jgħixu f'Malta. Allura se jkompli jaqa'. Allora għvej għaf pozizjoni li tjoqot 70 dwar il-kontroll tal-finanzi. Barra minn hekk, il-gvern kellu f'moħħu wkoll li hu kien se jnegozja dwar il-pjan il-ġdid ta' żvilupp mal-gvern Ingliż. U ma rridx jiġi akkużat mill-gvern Ingliż li qed iberbaq il-flus bl-addoċċ. Allora għandek tip ta' bilanċi. Naħseb ikomplu nitkellmu fuq dal-budget qudiem ħabba.
Għax il-ħin dak li jużew.
U anki kif intlaqa fil-pajjiż.
Bdejna kontroversja. U kontroversja.
Kontroversja mhux sussa. Fil-programm li ġej.
Ningraċjavna l-professur Ġew Protta l-informazzjoni li kun qed itina u dawn il-programmi ringrazzja naturalment il-kull min qiegħed jismana, intom importanti ħafna. Għalina, minar kon program il-valur tijaw kunna asħafna, nfakkarkom li dejjem tistaw titlu u tisimaw il-programmi tagħna mill-li titlu fuq il-websajt ta' Campus FM, mekk isibu fejn ikollna l-ħażna tal-programm il-webcast jgħidu l-hom u tistaw tisimaw dan u ħafna programmi oħrajn li nagħmlu aħna kumdita tagħkom. Jien Fadil Ġew Borxi ringrazzjakom tal-attenzjoni għal darba ħra u nsellimkom.